Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo ko je profitirao od radikalizacije protesta u Srbiji. Kakav je odnos predvodnika protesta u Crnoj Gori sa političkim strankama?
Protesti su na neki način poziv na odgovornost i glas za vladavinu prava, a od samog početka su organizatori jasni da stranačka obilježja nisu dobrodošla na skupovima i da su to građanski protesti.
Uz politička pitanja za BiH je važna i zaštita okoliša, no BiH građani, čini se, ne mogu se pohvaliti sviješću o ekologiji.
Neretko možemo da vidimo čak i u gradu Banja Luci pedince koji sa gradskog mosta bacaju kese pune smeća u Vrbas, a imaju riješen odvoz otpada.
A sa čime se suočavaju mlade majke u Srbiji kada se vrate sa porodiljskog dopusta na posao?
Trudnice su zaštićene dok su trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija smatra da je pravo građana da sudjeluju u protestima, ali parlament ostaje mjesto gdje se trebaju rješavati sva otvorena pitanja, kazala je glasnogovornica Evropske unije nadležna za Zapadni Balkan Maja Kocijančić povodom demonstracija koje su održane u Beogradu proteklog vikenda. Kremlj smatra da su antivladini protesti u Srbiji unutrašnja stvar Srbije, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je, komentirajući posljednja zbivanja u Beogradu, da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regije. Strani diplomati u Prištini kritizirali su imenovanja i zapošljavanja na osnovu porodičnih veza u toku prošle godine u kosovskim institucijama. Premijer Kosova Ramush Haradinaj priznao je da je bilo propusta. Nedavno su ambasade Velike Britanije, SAD-a i Njemačke kritizirale izbor Nasera Šalje za direktora sekretarijata Kosovske agencije za uspoređivanje i verifikaciju. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će tražiti djelovanje i izjašnjavanje vijeća ministara BiH u vezi sa nedavnom špijunskom aferom te migrantskom krizom.
Koja je konačna meta tih igara našeg obavještajnog, kontraobavještajnog, paraobavještajnog sektora u Bosni i Hercegovini, ja ne mogu naglašavati, ali svakako nije dobro da se to dešava. Ne možete vi izaći u javnost i nekoga optužiti da nemate baš ni jednu golu činjenicu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nizozemska policija traga za 37-godišnjakom koji je rođen u Turskoj, a koji je povezan sa pucnjavom na tramvaju u gradu Utrehtu, kada su poginule najmanje 3 osobe, a više ljudi je ranjeno. Policija traga za Gokmanom Tanisom, objavila je policija na Twitteru, uz dodatak građanima da mu ne prilaze. Naoružane antiterorističke snage su na terenu, mjere sigurnosti podignute su na najvišu razinu. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je kako je njezin kabinet podržao u načelu izmjene zakona o oružju nakon oružanog napada u prošli petak na dvije džamije u kojem je poginulo 50 ljudi, a desetine ranjeno.
Ima još uvijek nekih detalja koje moramo precizirati. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je na prije 5 godina ilegalno anektiran ukrajinski poluotok Krim, gdje je pustio u rad 2 nove elektrane u gradovima Sevastopol i Simferopol. Evropska šefica diplomacije Federica Mogherini ponovila je da Brisel nikada neće priznati aneksiju Krima.
Evropska unija je više puta izjavila da neće priznati tu povredu međunarodnog prava. Solidarni smo sa Ukrajinom, podržavamo njen suverenitet i teritorijalni integritet.
Sud u češkom gradu Brno odbio je tužbu poglavara Češke katoličke crkve kardinala Dominika Duke, koji je tvrdio da zbog 2 predstave hrvatskog redatelja Olivera Frljića ne može slobodno ispovijedati svoju vjeru jer one navodno postiču mržnju protiv kršćana. Te predstave bile su alegorija, s tim da izbor eksplicitnih scena donosi autoru veći publicitet, ocijenio je sudac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od nadležnih organa da aboliraju i oslobode sve sudionike protesta koji su prekršajno kažnjeni zbog nasilnog upada u Radioteleviziju Srbije i tokom protesta ispred predsjedništva Srbije, prenose mediji u toj zemlji pozivajući se na kabinet predsjednika Republike. Vučić je međutim, kako se navodi, rekao da neće abolirati odgovornosti one koji su na protestu nosili motornu pilu i napadali policajce. Politička opozicija u Srbiji okupljena oko Saveza za Srbiju zatražila je nekoliko sati prije toga da se privedeni puste na slobodu ili će u suprotnom organizirati mirne proteste i dežurstva ispred zgrade predsjedništva Srbije. Za to vrijeme javnost u Srbiji se pita kome je radikalizacija protesta poslije 3 mjeseca mirnih građanskih šetnji donijela poene, opoziciji ili pak vlasti predsjednika Aleksandra Vučića, priredili Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić.
Ukupno 18 osoba uhapšeno je tokom prethodnog vikenda koji su obeležili protesti i upad u zgradu RTS-a. Pola je već procesuirano pred sudovima, a 6 je upućeno na izdržavanje zatvorskih kazni do 30 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da se aboliraju prekršajno osuđeni. 3 osobe zadržane su zbog sumnje da su nasilno ušle u Radioteleviziju Srbije, pretile motornom testerom, razbile staklo i, kako se navodi, bezobzirno se ponašale prema zaposlenima u javnom servisu i policijskim službenicima. Za njih zahtev za aboliciju neće biti upućen, rekao je Vučić. A svega nekoliko sati ranije, lideri opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju zatražili su od predsjednika Srbije da oslobodi privedene.
Zahtevam s ovog mesta. Aleksandar Vučić ima zakonska i ustavna ovlašćenja da donese odluku o aboliciji, odnosno amnestiji za ove ljude.
Rekao je jedan od lidera Saveza, Dragan Đilas, a protest zbog hapšenja mladih je na istoj konferenciji izrazio i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Decu vam nećemo oprostiti, to je slogan ove konferencije za štampu i slogan intenziviranja protesta koji će uslijediti u narednom periodu.
Rekao je Lutovac. Ovaj opozicioni političar također je kritikovao izjavu koju je Vučić dao ranije tokom dana da je spreman na dijalog s građanima, ali ne i s pojedinim opozicionim političarima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa sa kim tačno i kada će razgovarati, predsjednik Srbije nije odgovorio precizno.
Neću da pozovem nikoga, već je to pitanje onih koji se organizuju, koji žele nešto da pitaju, dobit će na nešto pozitivan, na nešto negativan odgovor, ili sve pozitivne, ili sve negativne, ali to ne mogu da budu oni ljudi koji su našu zemlju urušili i uništili.
Rekao je Vučić, a predsjednik Srbije izjavio i da je opozicija, citat, napravila katastrofalnu grešku, kako se izrazio, neredima na protestima. Sa takvim stavom saglasan je Jovan Komšić, profesor sociologije Novosadskog univerziteta. Kako ocenjuje, ekstremizacijom daje se osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u Radioteleviziju Srbije doista više naneo štete nego koristi poziciji, ukoliko vjerujem da imaju interesa da insistiraju pred svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekad radila upravo na Radioteleviziji Srbije, upad u ovu kuću vidjela je kao nasilje, a profit je od radikalizacije, po njenom mišljenju, imao isključivo lider desničarskog pokreta Dveri, narodni poslanik Boško Obradović, koji je i predvodio ulazak u državnu televiziju.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametnuo na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledati što da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koji uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
A lideri opozicije tvrde da nije bilo incidenata tokom upada u RTS, kao ni materijalne štete osim stakla razbijenog na ulaznim vratima. Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, ocenjuje da bi ulazak u zgradu televizije nazvao građanskom neposlušnošću, ne i nasiljem.
Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije istovremeno ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji i tako dalje, znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je u prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdano. Naravno, to je uvek, kako bi rekao, mač sa dve oštrice. Znači tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Mislim da ovdje je to slučaj.
Dodajmo da su oslobađanje jednog od uhapšenih tokom vikenda, 18-godišnjeg Pavla Cvejića, inače i osuđenog na 30 dana zatvora, tokom dana na protestu u Beogradu zatražili njegovi prijatelji, đaci Beogradske filološke gimnazije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
I u Crnoj Gori, gdje se također održavaju protesti građana, glavno je pitanje kakav je odnos predvodnika protesta sa političkim strankama. Srđan Janković je potražio odgovore.
Masovnost građanskih protesta izazvala je niz političkih reakcija, prije svega vladajuće koalicije koja tvrdi da se aktuelnim protestima želi van institucionalno preuzeti vlast i da iza građanskih protesta u stvari stoje opozicione stranke. Taj stav je saopštio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Berlinu, izražavajući spremnost da ipak razgovara sa predvodnicima protesta.
Uporno ponavljamo u Crnoj Gori da bi bilo prirodno da proteste koje predvodi opozicija zamijenimo parlamentarnim dijalogom. Ali s obzirom da se u Crnoj Gori makar ovi protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, bez obzira što je jako očigledno da iza njih stoje opozicione partije. Dakle, spremni smo da sa onima koji makar formalno predvode te procese kao građanskom strukturom razgovaramo o svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes.
Opozicione stranke, podsjetimo, podržavaju građanske proteste od samog početka. U svojim saopštenjima ohrabruju svoje pristalice da se pridruže protestima i organizatorima daju određenu logističku podršku. Opozicione stranke su prihvatile zahtjev organizatora da se na protestima ne razvijaju stranačka, nacionalna ili vjerska obilježja, kako bi protesti imali čist građanski karakter. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da je odnos opozicionih stranaka prema građanskim protestima primjeren i u skladu sa zahtjevima organizatora protesta.
Političke partije opozicije, rekao bih da u tom dijelu imale primjeren odnos i da su svaka na svoj način u mjeri u kojoj na to može i u kojoj ima komparativnu prednost bile na liniji onoga što su zahtjevi sa protesta, a što se tiče konkretizacije i saradnje, ovdje pak je negdje na subjektima koji su organizatori građanskih protesta da tu stvar iniciraju.
Govoreći o vezi između opozicionih partija i građanskih protesta, izvršna direktorka Politikon mreže Jovana Marović smatra da je potpuno prirodno da opozicija podržava građanske proteste, jer mirni, građanski i masovni protesti predstavljaju poziv na odgovornost.
Protesti su na neki način poziv na odgovornost i glas za vladavinu prava, a od samog početka su organizatori jasni da stranačka obilježja nisu dobro došla na skupovima i da su to građanski protesti. Dakle, organizatori protesta su građani, građanki i aktivisti, a ne političke partije. A kada dovodimo u vezu između protesta i između opozicije, opozicija u Crnoj Gori želi demokratizaciju društva, želi pravnu državu i otklon od nedemokratskih praksi. I zbog toga je prirodno da opozicija podržava proteste i da mora biti prisutna na okupljanjima.
Građanski protesti u Crnoj Gori započeli su kao izraz nezadovoljstva građana nakon izbijanja afere Koverta, koja je pokazala da postoji jaka sumnja da su parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili neregularni i da je sastav sadašnjeg parlamenta proizvod političke korupcije i tajnog finansiranja. Iako su opozicione stranke posljednjih godina otvorile niz međusobnih sukoba, što političkih, što ideoloških, sada sve opozicione stranke imaju dva jedinstvena zahtjeva: održavanje fer i slobodnih izbora i stvaranje uslova za takve izbore formiranjem tehničke vlade. Ivan Vujović iz SDP-a smatra da su ti zahtjevi kompatibilni sa zahtjevima građanskog pokreta od uprise 97.000.
Dakle, tehnička vlada i obavezivanje svih poslanika opozicije da ukoliko se taj preduslov osnovni ne ispuni, da na te izbore ne treba izlaziti. Tako da je to naš temeljni zahtjev i mislim da oko tog temeljnog zahtjeva sva opozicija može da se pokupi.
Paralelne zahtjeve organizatora protesta sa ostavkama čelnih ljudi, državnog aparata i zahtjeve opozicije za novim izborima iskoristila je vladajuća Demokratska partija socijalista da poveže građanske proteste sa opozicijom. Jovana Marović smatra to očekivanim potezom vladajuće stranke.
Isto tako je logično da će DPS pokušati da ukaže na političku pozadinu protesta i nastaviti sa svojom, rekla bih sad, već tradicionalnom politikom i strategijom obilježavanja neprijatelja iznutra i iz polja, što je dio strategije koja je godinama građena i dio populističkog jezika koji negdje drži DPS na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH saopćila je da su u suprotnosti sa Ustavom Federacije kriteriji postupak popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije koje je propisala Centralna izborna komisija. Iako se s ovom ocjenom slaži većina stranaka, niko do sada još nije ovu odluku dao na ocjenu ustavnosti. Detalje ima Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala je kriterije o imenovanju delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. Naime, do sada su se delegati birali iz 10 kantonalnih skupština u federaciji. Međutim, od predviđenih 17 delegata iz reda srpskog naroda, iz 10 skupština ih je delegirano 14. Stoga je Centralna izborna komisija predložila da se imenuju delegati sa liste stranaka koje čine vlast u kantonalnim skupštinama. Time se krši stav 1 člana 4 Ustava Federacije koji propisuje da delegate Doma naroda biraju kantonalne skupštine iz reda svojih delegata, a ne sa stranačkih lista, upozoravaju iz inicijative za monitoring evropskih integracija koju čini 40 organizacija civilnog društva. Predstavnik inicijative Rasim Ibrahimagić.
Mi smo iz tog razloga pozvali one koji imaju tu mogućnost da pokrenu apelaciju pred Ustavnim sudom kako bi ispitali ustavnost tih kriterija i procedura, ali također smo pozvali i sve one koji imaju tu mogućnost da pokrenu proceduru izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ali i izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji uređuje ovo pitanje.
Na odluku Centralne izborne komisije reagovao je i Hrvatski narodni sabor nakon što su od tri delegata dva izabrana s liste SDP-a, tražeći da se odluka povuče jer krši Ustav Federacije u onom dijelu u kojem je propisano da se delegati biraju iz tri konstitutivna naroda, cijeneći da Srbi iz SDP-a nisu legitimni predstavnici srpskog naroda. Na ovo saopštenje potom je reagovao i SDP, navodeći primjer gdje je HDZ prekršio ove odredbe kada je, kako kažu, njima trebalo da imenuju svog čovjeka. Dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravnik Vehid Šehić, potvrđuje da se novim kriterijima Centralne izborne komisije o popuni Doma naroda krši Ustav Federacije.
Niko nije koristio pravna sredstva da eventualno pokreće postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, a kasnije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ali i ovo je samo dokaz da i političke stranke koje participiraju vlast nisu zainteresovane toliko da afirmišimo ustavni patriotizam koji podrazumijeva poštivanje ustava i zakona ove države. Selektivan je pristup uopšte pravdi u Bosni i Hercegovini poštivanju zakona i zato smo mi daleko od vladavine prava. A s druge strane moram reći da mi živimo u vremenu diskriminacije, pa evo vidimo da se u okviru jednog etničkog korpusa jedan dio tog naroda diskriminiše jer oni nisu autentični, oni nisu legitimni i moram reći da se tako ponašaju sve tri stranke u ovoj državi.
Profesor Filozofskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović to komentariše ovako.
Nema ekskluzivnih predstavnika ni nacije ni bilo čega drugog, bilo koje druge populacije. I naravno da takve podjele koje su naravno konstrukcija predstavljaju veliki balast, veliki teret svim našim ovdje ljudima, ali vlasti to ne razumiju. Ja bih pozvao ljude da ako mogu odgovore na pitanje ko zapravo voli Bosnu i Hercegovinu, i onda će biti ovako, jel, kao što jeste, pravi Hrvati, pa onda oni loši Hrvati, pa pravi Srbi, pa loši Srbi, pa pravi Bošnjaci, pa loši Bošnjaci. Mi nećemo, znate, imati kraja tom ludilu. Nećemo imati, naravno, mogućnost za budućnost.
Podsjećamo, ovo nije prvi put da klub Srba nije popunjen dovoljnim brojem delegata, ali zakonodavci i ustavotvorci do sada nisu uložili ni najmanji napor da adekvatnim izmjenama Ustava Federacije i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine otklone ovaj problem i time omoguće nesmetanu provedbu izbornih rezultata. Nedostatak političke volje da se ova pitanja riješe na vrijeme ukazuje na to da se ipak više razmišljalo o načinima ostanka na vlasti i političkim trgovinama nego o pravnim rješenjima, kažu analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od politike do ekologije. U Bosni i Hercegovini se godišnje upotrijebi više od milijardu plastičnih vrećica, takozvanih tregerica. To praktično znači da svaki stanovnik ove zemlje upotrijebi oko 340 takvih vrećica godišnje, što je daleko iznad evropskih standarda. Istovremeno, u upravljanju ambalažnim otpadom Bosna i Hercegovina pravi tek prve korake. Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Više zna Erdoğan Katana.
Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže da se problem otpada pa i laganih plastičnih vrećica u BiH najbolje mogao vidjeti nakon poplava 2014. godine, kada je drveće nakon što je nivo rijeka opao bilo ukrašeno sa velikim brojem njih.
Da je za problem otpada kriv svaki pojedinac, znači svaki građanin koji se neodgovorno ponaša prema otpadu, ali isto tako ogromna krivica i na organima vlasti i na nadležnjima koji treba da se bave zbrinjavanjem otpada. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini dobar dio stanovništva nema ni riješeno odlaganje i odvoz otpada, što je svakako krivica nadležnih.
U upravljanjem ambalažnim otpadom Bosna i Hercegovina pravi tek prve korake. Tako je u Federaciji BiH tek 2011. godine osnovana neprofitna kompanija EcoPack s ciljem da preuzme odgovornost za ispunjavanje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištavanje ambalažnog otpada. Istovremeno u Republici Srpskoj jedno ovako preduzeće je formirano 2016. godine. Direktorica EcoPacka Amila Hrbat kaže da kada je u pitanju komunalni otpad, tek na oko 60% teritorije BiH postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada.
To znači da imate onaj jedan kontejner u koji ide miješani otpad. Ostatak zemlje, dakle ovih 40%, nema ni taj jedan kontejner, već su ili divlje deponije ili spaljivanje ono negdje u prirodi. Jel?
EcoPack je na području Federacije BiH prikupio i poslao na reciklažu više od 50.000 tona ambalažnog otpada, kaže Hrbat.
To vam je otprilike jedan niz od više od 2.500 kamiona šlepera punih ambalažnog otpada, a to vam je kolona neka duža od 30 km.
S obzirom da je zbrinjavanje otpada u BiH u nadležnosti entiteta, ovo pitanje je različito riješeno. U Federaciji BiH 2014. je stupila na snagu uredba o naplati plastičnih vrećica, dok u Republici Srpskoj takve uredbe još nema. A prema riječima pomoćnice ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Svjetlane Radusin, u ovoj godini planirane su zakonske izmjene iz oblasti uređenja ambalažnog otpada.
Što se tiče naplate vrećica na mjestu korištenja, znači u velikim tržnim centrima, za sada u Republici Srpskoj, odnosno od strane ovog ministarstva, nisu donošeni propisi, niti ima kakvih uplata u Fond za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost Republike Srpske, tako da su to samo inicijativne aktivnosti tržnih centara i distributera.
Ono što predstavlja problem je i niska svijest građana o potrebi zaštite životne sredine. Jelena Ivanić.
Neretko možemo da vidimo čak i u gradu Banja Luci pojedince koji sa gradskog mosta bacaju kese pune smeća u Vrbas, a imaju riješen odvoz otpada.
Međutim, ukoliko zaista želi u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina će se morati posvetiti više pitanjima zaštite životne sredine, pa i pitanju plastičnih vrećica i drugog ambalažnog otpada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mlade znanstvenice u Srbiji koji rade na sveučilištima i institutima, a koje su se odlučile za porodicu i otići na porodiljski dopust, kada se vrate na posao, često čeka neka vrsta kazne. Na taj problem skrenula je pažnju izvanredna profesorica Fakulteta organizacijskih nauka u Beogradu Vesna Todorčević, koja godinu dana nakon rođenja trećeg djeteta čeka da dobije status redovnog profesora. Branka Mihajlović je istraživala.
Nama svakodnevno stižu primjedbe od strane mama iz svih delova naše zemlje.
Kaže Jasmina Mihnja, urednica roditeljskog portala Bebac.
Trudnice su zaštićene dok su trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana. U velikom broju slučajeva budu dočekane već sa tim nekim stavom da se očekuje prosto od nje da ona sada smanji produktivnost i samim tim se stavlja na neko niže radno mjesto. Čak i smanjene plate.
Profesor Todorčević je posle 20 godina staža na univerzitetu osporeno napredovanje u status redovnog profesora uz obrazloženje da nije imala dovoljno naučnih radova jer je bila na porodiljskom odsustvu. Zanimljivo je da njeno napredovanje u zvanje redovnog profesora ne osporava njen matični fakultet, već Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Veće prirodno-matematičkih nauka. Akteri ovog slučaja su poručili da do daljeg neće o tome govoriti u javnosti. Nakon burne sednice odlučeno je da će se Senat Univerziteta, koji donosi konačnu odluku, izjasniti 20. aprila. Jedno istraživanje u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pokazalo je sve probleme položaja žena u akademskim sredinama. Deo tima je bila i istraživačica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Jelena Ćeriman.
Pozicija žena u nauci, uopšte u akademiji u Srbiji, kako je naše istraživanje pokazalo, pokazuje da one trpe velike hijerarhijske nejednakosti. Prvenstveno stoga što dolaze sa već opterećenjem iz porodične sfere u kojoj nose najveći deo obaveza. Te onda nekako to opterećenje se preliva i na zaduženja u radnoj organizaciji.
U društvu u kome je retkost da otac uzme porodiljsko odsustvo ili da ga deli sa majkom, pitanje položaja žena u radnom odnosu i materinstva je krupno društveno pitanje.
Ja ne znam iz jednog slučaja na univerzitetu da je muškarac uzeo odsustvo porodiljsko.
Kaže profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković.
Ja sam posle magistrature bila u toj situaciji, dakle trudnoće i porođaja. To je moj doktorat odložilo za nekoliko godina, što naravno muške kolege ne rade, odnosno nemaju taj problem.
Mlada naučnica Jelena Ćeriman svesna je da će jednog dana i ona sama biti u situaciji da vaga dete, karijera.
To svakako jeste tema, jer nekako praksa pokazuje da su kod nas žene one koje će nositi većinu porodičnih obaveza, te na taj način biti i onemogućene da se u potpunosti posvete karijeri.
Šta država preduzima? U slučaju Todorčević, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je pozvala profesorku da se obrati instituciji kako bi se utvrdilo da li je reč o diskriminaciji ili povredi nekog drugog prava. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je poručila: ukoliko ova žena zaista nije unapređena samo zato što je na porodiljskom odsustvu, to je nedopustivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. Najmanje 3 osobe poginule, više ranjenih u napadu na tramvaju u nizozemskom Utrehtu. Policija traga za osumnjičenim napadačem porijeklom iz Turske. Vuči za aboliciju demonstranata koji su prekršajno kažnjeni tokom protesta. Otvorena pitanja rješavati u parlamentu, poručila Beogradu glasnogovornica Europske komisije. Grabar Kitarović se ne želi miješati u unutrašnja pitanja Srbije, ali zabrinuta za stabilnost regije. Rusija uvjerena da će srpske vlasti moći riješiti situaciju u zemlji, izjavio glasnogovornik Kremlja. Evropska unija i NATO neće nikada priznati ilegalnu aneksiju Krima, poručeno iz Brisela, dok je Putin na Krimu pustio u rad 2 nove elektrane. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.